În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit în centrul atenției. Invitatul nostru este domnul Dan Pleșa. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Emoții când vorbești cu un scriitor, nu, nu se poate altfel,
pentru
dar normal.
Când vorbește la...
Bun, atunci trebuie să... Îmi vine în minte o întrebare a Ninei Zarecinaia din Pescărușu, ca să fie mai simplu pentru mine să pun prima întrebare. Nina Zarecinaia care întreabă pe Trigorin cum decurge procesul de creație, ceva în sensul ăsta, nu? E o întrebare grea asta pentru un scriitor.
Cred că e grea pentru cine, nu numai... Creația nu e un atribut numai al scriitorilor, e un atribut și al oamenilor de televiziune, la urmă urmei. Cred că depinde foarte mult, eu așa, în capul meu împart creația în două zone. Există o creație profesională. Multe meserii au de-a face cu creația, sunt obligate să inventeze nou. Nu știu, un exemplu foarte elocvent e, să zic, meseria publicitarilor, care fac filmulețe, fac ad-uri, fac... Și ziariștii sunt la zona asta foarte aproape de creație. Adică sunt foarte multe designeri vestimentari. Așa, și e vorba de celălalt tip de creație, care de regulă e un atribut al, să zic, unor, să zicem, în zona artistică a profesiilor, unde creația reprezintă ceva mai mult decât un obiect util sau un produs foarte, foarte vizibil. De regulă, creația are un sens pentru societate, pentru receptori și se adresează mai mult sufletului și emoțiilor sufletești, se adresează spiritului, se adresează înțelegerii lumii și asta presupune un alt tip de travaliu, pentru că dacă cea care e mai utilitară are de regulă, să zic așa, deadline-uri și o sinecură, adică e făcută în urma unui salariu, să zic așa, creația artistică, în general, nu are niciun fel de finalitate financiară, dar are doar o promisiune sau o visare financiară și nu are niciun deadline, adică te gândești, vreau să scriu un roman, poți să-l termin și peste o lună dacă te țin curelele sau poți să-l termin și peste 10 ani, nu te oprește nimeni să te lungești cât vrei tu.
Ați studiat Academia de Teatru și Film.
Da, zona de scenaristică
și da, de ce nu regie de film sau de teatru?
Cred că inițial am intrat și cu gândul că poate mă duc în zona regiei. Până la urmă mi s-a părut foarte interesantă zona asta, ușor adresată poveștii și cred că e foarte grea meseria de regizor și poate m-am ferit de ea la un moment dat. Mi s-a părut poate mai complicat și mi s-a părut mai interesantă zona asta a poveștii.
Cum a început pasiunea asta pentru a spune povești și de la povești am ajuns la acest roman despre care vom vorbi imediat?
Cred că din totdeauna m-au atras poveștile, din clipa în care am fost expus poveștilor și m-au făcut să...
Ce poveste vă vine în minte acum când vă gândiți? Prima poveste așa, aia care v-a emoționat foarte tare, de mult.
Cred că am început mai întâi cu creangă și cu clasici, dar pot să spun că ce m-a impresionat sau mi-a rămas în amintire sunt unii din generația care și-au început lecturile sau e o piatră fundamentală a lecturilor, Legendele Olimpului în versiunea lui Alexandru Mitru. Chiar a fost prima carte care m-a stârnit să o citesc, să învăț să citesc.
Direct în mijlocul fenomenului al poveștii.
Și vă dați seama că sarabanda de povești și stranietatea lor, pentru că nu semănau cu poveștile clasice de Andersen, Ion Creangă sau care erau basmele populare, Ispirescu, pe care mi le mai povesteau părinții, bunicii, acolo era un alt tip de lume și de poveste, era la marginea poveștii, avea un aer de poveste, dar avea și o stranietate a unui univers pe care abia atunci începeam să-l cunosc, să-l înțeleg.
Și ați debutat cu poezie, nu? Din câte
știu. Da, eu am...
cu poezie acum.
Am o vorbă pe care o tot repet, că pe mine întotdeauna m-a interesat de povestea și poezia are un incipit de poveste în ea, nu există, să nu există o poveste în poezie. În poezie povestea e mai Așa, e ca un schelet de cristal. E foarte transparentă povestea în poezie, dar și poezia are poveste. Și cred că povestea, la un moment dat, are și o relație cu experiența. Atunci când ești tânăr, puterea de a spune povești e mult mai subțire, mai slabă. Și atunci te mulțumești cu poveștile pe care le poți spune în poezie, în universul poetic. În clipa în care am început să îmbătrânesc, am simțit nevoia unui alt tip de poveste, mai amplă, pe mai multe pagini, așa am ajuns la roman.
Și când ați început, de fapt, să scrieți poezie? La liceu sau mai devreme?
Cam la liceu. Acolo, la liceu am avut o șansă, adică eu cred că a fost o mare șansă în viața mea culturală, să spun așa. Am ajuns la Cenaclu Săgetătorul, care era un cenaclu coordonat de Tudor Opriș, un profesor care acum vreo 10 ani, chiar acum 10 ani ne-a părăsit. Se petrecea în ultimii ani ai regimului Ceaușescu și domnul Opriș avea o capacitate fenomenală de a fenta autoritățile și de a obține beneficiile, să spun așa, al unor tineri scriitori din partea partidului. Ne duceau în tabere de creație literară, se chinuia să publice diferite antologii poetice cu cărți cu elevii lui, în schimb ne ferea de obligativitatea de a scrie cu Ceaușescu și cu partidul. Era foarte puțin ideologizat întâlnirea de fiecare duminică și acolo am cunoscut o grămadă de tineri ca mine. Pot să dau niște nume, de exemplu Mona Nicoară, care este regizor acum, Răzvan Rădulescu, destul de cunoscut și ca scenarist și regizor, foarte important scenarist, Sorin Gherguț, un poet important contemporan, Dan Mircea Cipariu, Bogdan Popescu, Alexander Baumgarten, care e un important profesor de filozofie din Cluj, Radu Carp, om politic important și...
O lume
interesantă,
da.
Și cred că am omis și multe alte nume. Nivelul de conversație și de dialog al acestui cenaclu, intensitatea schimburilor de informații au făcut ca să fiu din ce în ce mai interesat de literatură și la un nivel al cititului profesionist, aș putea spune. Adică am venit acolo cu niște poezii, niște versuri care erau așa un Eminescu bolnav și foarte lipsit de formă și am plecat știind destul de bine poezie românescă contemporană.
Când ați publicat, și când ați publicat prima dată? Ați
publicat și pe vremea lui vechiului regim, am fost semi-curtat, noi încercam să intrăm în grațiile revistelor literare unde puteai să publici.
Greu se publica foarte pe vremea
greu, foarte greu
era. Da.
Cuchiu cu Vaina au deschis ușa, ni se spunea dacă scrieți cu Ceaușescu e mai ușor. Noi spuneam, nu avem talent atât, suntem atât talentați și ne ies prost și nu ne facem de rușine. Ne scriem doar de dragoste.
Mă simt bine când scriu și după ce scriu cel mai mult îmi doresc să mă uit la fața celui care citește ce scriu. E adevărat că a scris acest lucru?
E posibil, adică sună a mine așa.
Da.
Cred că există așa un narcisism în orice autor și își dorește să se întâlnească cu... Cred că dumneavoastră știți mai bine, artiștii interpreți au această șansă de a vedea efectul
asupra... Avea public, normal. Da, cum fără public? Dar nu cred că există om care să nu simtă nevoia de a se duce și de a avea public, nu?
Da, și artiștii pe scenă văd exact...
Da, la ei imediat, e imediat acolo, da.
Aici imaginați-vă că sunt oameni care sunt în casele lor la mii de kilometri sau zeci de kilometri și habar n-ai cum se uite și... ce prostie! Sau nu?
Da,
sau... Fiecare își dorește să fie privit așa...
Da, cu gândul în înălțare, da, cum zicea un alt poet. Am în față această carte, acest roman, Miere Neagră, un titlu provocator.
Mă bucur că are și o semi-explicație, care nu e o explicație care să devoaleze neapărat vreun sfârșit. E o declinare a unui titlu, al unui roman scris, cred că în 1970, de Petru Popescu, Dulce ca mierea e glonțul patriei, care și aceea este o declinare a unui proverb latin din perioada Imperiului Roman, Dulce ca mierea e pentru patrie să mori. Și pentru că acest roman, în acest roman este vorba și de patriotism, printre altele, și mi s-a părut totdeauna. Deci de când am citit titlul romanului Petru Popescu, m-am gândit, vai ce titlu bun, cum mi l-a furat. M-am declinat din el și am ales această variantă scurtă și miere
neagră. E primul roman pe care l-ați publicat, înainte și după 89?
Da, e o poveste
se
care...
Se întâmplă povestea?
Da, începe undeva pe 20 ceva octombrie, am uitat acum datele, știu că le-am 5 zile înaintea congresului, al 14-lea congres al partidului, ultimul congres, și ultima filă este în aprilie 2004. Și urmărește un tânăr care pleacă de la 21 de ani la 35.
Când ați început să scrieți romanul?
În cap l-am scris cu vreo 10 ani înainte de a mă așeza cu adevărat la masa de scris. Am mai scris așa pagini răzlețe care la sfârșit am renunțat la ele pentru că nu mai aveau același tip de...
Întreaga de structură, cu început, mijloc și sfârșit, s-a conturat precis ca o poveste care mi-a plăcut mai întâi mie însumi. Minunat. Minunat mi se pare să... Și de unde a plecat această poveste?
Cred că din mai multe... Au fost mai mulți vectori ai poveștii. Una dintre dorințele mele a fost să pun pe hârtie și să readuc aminte, să marchez faptul că societatea românească în ultimul deceniu ura cu adevărat pe Nicolae Ceaușescu. Și am vorbit despre această ură de care am uitat. Am șters-o.
Revoltă, ură.
Da, era chiar ură. Uh-huh. Doream să dispară, nu-l mai suportam.
Așa era, da, așa era.
Era ură care traversa toată societatea și adică nu era doar neplăcerea de a avea un conducător de stat neplăcut și antipatic și pe care îl detesta. Nu, era, ajunsese la un paroxism urei. Și am vrut să vorbesc și despre treaba asta, am vrut să vorbesc despre modul în care fiecare om, la urma urmei, caută un echilibru între viața personală și viața socială și nu știe de ce este mai responsabil. Unor simte să fie mai responsabil pentru viața lui personală, alteori simte nevoia să își îmbunătățească viața doar fiind responsabil și făcând lucruri pentru societate. Și în acest balans am încercat să construiesc o poveste. Sau o poveste care să vorbească despre acest balans.
Chiar așa și spuneți. Mi-am și notat. Deși ficționale, toate povestioarele din carte fac parte din genul ăla de întâmplări și eu am pățit cam la fel. Sau știu și eu pe cineva care a trecut prin asta. Am încercat un roman realist și mai puțin premisa care dă naștere acțiunii. Tot ce e în carte, cred eu că e veridic. Normal. Și m-a interesat să explorez ceva în cartea mea. Să construiesc un roman după sfârșitul unui roman. Asta ce înseamnă?
Înseamnă că există o acțiune care este la jumătatea cărții și e vorba de... M-am obsedat acest tip de întrebare pe care nu mi-a rugat din paternitate, ce se întâmplă cu Făt frumos după ce aia pe Ilana cu o senzana de soție și până ajung la dânci bătrânesc. Că mai există și o parte pe care povestea de regulă o trece cu vederea. Iar personajul respectiv își propune un lucru și îi reușește cam pe la jumătatea romanului. Dar după aceea, în loc să se rezolve lucrurile cum își imagina el, sau își dorea, sau spera, viața are parcursul ei.
Spuneați într-un interviu, am găsit un interviu și pe care l-am citit, și spuneați că sunt strecurate foarte multe întrebări în această carte. Cititorul să le sesizeze și să răspundă la aceste întrebări?
Da, mi se pare interesant. Adică, nu știu, nu cred că devoalez, dar una dintre întrebările pe care poate să și le pună cititorul după ce citește această carte este cât ne-a ajutat să-l omorâm pe Ceaușescu, de exemplu, care e relația noastră cu regimurile opresatoare, cât de importantă e viața noastră personală versus viața politică, întrebările despre ce înseamnă compromisul cu un regim, până unde poți merge cu acest compromis.
Și acum, scrieți în continuare un alt roman? Da. Aveți în pregătire mai departe tot așa?
Da, am ambiții.
Da.
Cum spun eu, de multe ori zic că promit că lucrez și scriu, tocmai ca să mi se facă rușine că îmi scriu și atunci să trec la scris.
Tot pe bază de emoție, nu?
Tot pe bază de emoție.
Sunteți îngrijorat de lumea asta în care trăim? Cum vi se pare așa? Ce le lipsește? Ce...
Știți cum este? De fiecare dată în noi sunt și îngrijorarea și bucuria. Adică te uiți cu un ochi, poți vedea lucrurile frumoase ale lumii pe care o trăiești. Poți vedea și amenințările. Nu cred că au existat. Cred că au existat, într-adevăr, perioade. Există în istoric perioade care sunt mai brutale și în care liber arbitrul este mult mai greu de exercitat. Un exemplu fiind ultimul deceniu al lui Ceaușescu, de exemplu, în care dacă erai în România, erai prins într-o capcană a unui sistem social din care era foarte greu să ieși, care era foarte greu să negociezi propria ta libertate. Dar sunt și perioade în care societatea nu te împiedică să te exprimi decât prin modul absolut normal de a ne face greu și rău unul altuia.
După respingerea asta a trecutului, în sensul ăsta întreb, cum vi se pare că suntem acum? La ce stadiu, ca să zic?
În ce sens respingerea? Adică...
Respingerea trecutului, adică ce nu ne-a convenit nimic din ce a fost, nu? În mare măsură.
Da, e firesc.
N-a fost bine, nu?
E firesc și de fiecare dată, orice, de-a lungul istoriei așa se întâmplă. Tinerii vor să scape de dinozaurii care ocupă funcții, ocupă idei care sunt... depășite și ei vin cu un suflu nou și vor să facă o nouă ordine și să-și găsească ei locul și să fie o ordine mai potrivită pentru ei decât potrivită pentru cei care sunt deja prea bătrâni și nu mai înțeleg nimic din unde vor să ajungă tinerii.
V-am pregătit o poezie. Pot să o recit?
Da.
Să o citesc. Dan e singur, stă la fereastră și privește păsările. Din când în când o ceață groasă îi acoperă gândurile, din când în când ceața asta groasă îi coboară până la genunchi și apoi până la glesne, din când în când Dan își imaginează un drum al Damascului, numai al lui.
O să vă dezamăgesc, dar o să fie și drăguță anecdota. Este un domn care mai nou înțenează Dan de Pleșa.
Da.
Și cred că îi aparține lui poezia.
Cum, nu e a dumneavoastră? Atunci am făcut o glumă foarte bună.
Scriu puțin în altă zonă literară și m-am mai întâlnit cu această confuzie.
Da.
Cred că e mai bine indexat, plus că eu nu prea mi-am publicat poeziile pe internet, în reviste literare.
O diferență mare între poezie și între romanul dumneavoastră.
E o diferență mare și între poezie pe care scriu eu și cea care o scriu.
Deci e foarte bine că am lămurit și acest lucru, nu? Acest stil direct influențat. Ce e realitatea până la urmă?
Nu știu.
Un om de știință zicea că realitatea e ceea ce ar exista dacă noi n-am exista.
Ar fi realitatea altora. N-ar fi realitatea noastră.
N-ar mai fi a noastră, da.
Realitatea noastră, eu cred că este și unul dintre cele mai frumoase versuri după gustul meu și din literatura universală, nu cea română, e al lui Nichita Stănescu. Numai viața mea va muri pentru mine, într-adevăr, cândva. Nu poți să-ți moară altă viață. E viața ta.
Nu credeam să învăț a muri vreodată.
Cam așa, da.
Da.
Dar una dintre chestiile care plac foarte mult scriitorilor și artiștilor în general este să picteze realitatea, să transpună realitatea, să vorbească despre realitate așa cum o percep ei. Și uneori sunt autori care îți împing realitatea lor în față, altor sunt autori care îți împing decupajul pe care l-au ei asupra realității, astfel ca tu să poți să înțelegi mai bine realitatea pe care o trăiești.
Și ficțiunea?
Ficțiunea face lucrul acesta, tocmai. Ia bucăți din realitatea existentă.
Tot realitate?
Ia bucăți din realitatea existentă pe care le amestecă, exact cum m-ați întrebat mai devreme, au spus mai devreme că spuneam, am amestecat, fiind un roman despre epoca Ceaușescu, n-am vrut să folosesc niciun fel de poveste adevărată. Și din fiecare poveste adevărată, din două, trei povești adevărate, am topit și am făcut una singură. Adică am amestecat două, trei povești făcând una singură din ele. E tot un tip de realitate. E o realitate care empatizezi. Adică m-am trezit cu situații de care, în care prieteni mi-au spus, a, exact așa am pățit și eu. Tocmai pentru că trăind aceeași realitate, același spațiu social, de multe ori experiențele noastre sunt foarte asemănătoare. Nu sunt la fel, dar sunt foarte asemănătoare. Și de multe ori au același sens pe care îl resimțim la fel. Și importantă nu e realitatea, importantă este cum sensurile realității ne fac să creștem, să devenim mai buni, să fim mai performanți, să ne integrăm mai bine în ceea ce vrem să ducem până la capăt. Fie că e vorba de o poveste personală, de iubire, fie e vorba de, nu știu, o afacere. Fie...
Scrieți și proză scurtă. Asta e cel mai greu, cred, cel mai greu stil. A șlefui o poveste într-o proză scurtă, cred că nimic nu e mai greu decât asta. E aproape muzical, aș spune.
Acum, ținând cont că am trecut și prin această experiență, da, a romanului, tot așa am o vorbă și cred că, într-adevăr, că e foarte greu de scris proza scurtă, pentru că o proză scurtă, dacă n-ai grijă, poate fi doar un banc, atât tot. Doar o anecdotă, pur și simplu. Adică, pentru a fi o proză scurtă, trebuie să aibă ceva mai mult, trebuie să fie un anumit tip de construcție și de sens care să fie mai mult decât...
Și de un stil anume.
Și un stil.
Tot,
și,
tot, da.
Marele avantaj al prozei scurte este că nu lucrezi foarte mult la ea și îți dai destul de repede seama dacă ți-a ieșit sau nu ți-a ieșit. Adică îi pierzi o zi, două, trei, o săptămână cât te gândești și ai scris-o în două, trei zile și...
Și după aia tot o rescrii și o rescrii și o rescrii.
Sau te uiți la ea și zici, da, nu poate funcționa, uh-huh, și o arunci. Marea problemă cu romanul, și de asta uneori devine puțin provocator, să spun așa, și amenințător, este că un roman de regulă ți ia așa un an, doi de scris și dacă la sfârșit îți dai seama că nu ți-a ieșit, ai doi ani de muncă în zadar și uneori te sperie gândul ăsta.
O construcție mai complicată, da, da, mai o arhitectură, da, pe care... Sunteți unul dintre fondatorii revistei Iocan. Ce-mi spuneți despre această revistă?
Acum e într-o mică pauză. Eu cred că e una dintre... așa sunt, voi fi lipsit puțin de modestie, numai, pentru că nu sunt singurul, adică ea a pornit de la inițiativa și a lui Florin Iaru, Marius Chivu și Cristian Teodorescu, trei foarte importanti scriitori contemporani, care simțeau nevoia, mai ales că în 2016, cred că a apărut primul număr, nu exista un spațiu în care proza scurtă să fie expusă. La vremea aceea, editurile se fereau destul de mult de publicat cărți de proză scurtă, mergeau destul de prost ca vânzări. Revistele literare sunt așa puține și destul de necitite.
Din ce în ce mai puține și din ce în ce mai necitite.
Necitite și, da, inclusiv proza scurtă poate fi doar una într-un număr, să spun așa. Și atunci am simțit nevoia asta de a da o șansă, de a exista un spațiu unde să poată fi proză scurtă fierbinte imediat publicată, astfel încât
pentru autori consacrați, dar și debutanți,
și debutanți,
nu?
Și, da, adică de la, nu știu, Ioan Groșan și... acum am tot felul de scăpări de nume de autori, da, consacrați, care, nu știu, Alex Tocilescu era deja consacrat, avea... cel mai interesant lucru a fost că încerc să-mi aduc aminte de niște nume... Bogdan Răileanu e la al cincilea roman publicat, Tudor Ganea a publicat în...
multe romane în ultimul timp,
o grămadă de debutanți care la vremea aceea erau la prima proză publicată și acum sunt la două, trei cărți deja publicate în...
Ce puteți să spuneți despre noua generație de debutanți? Nu vorbim de cei care deja sunt consacrați acum, da, toți pe care i-ați amintit.
Cred că sunt cam două generații care se semi-amestecă puțin, pentru că, într-un fel, literatura sau scriitorii români contemporani au devenit vizibili în ultimii 5-7-10 ani. Și sunt autori care pot fi, par așa, a fi debutanți la 40-50 de ani și sunt unii care sunt în ecartul 30-40. nu știu, de exemplu, Remus Boldea, care are de-abia 30 de ani și așa. Dar sunt Anca Chimoiu, de exemplu, e spre în zona cealaltă și tot cu un volum de debut. Aș putea spune că eu am o mare bucurie pentru că simt nevoia asta a literaturii contemporane care devine chiar mai importantă decât acum 20, 30, 50 de ani din cauza faptului că media a devenit o medie foarte trunchiată. Nu mai vorbește despre o grămadă de lucruri importante din societatea noastră. E de regulă foarte biasată politic sau foarte marketing și nu mai există povești, nu mai există reportaje, nu mai există anchete, nu mai există partea asta de societate.
Și de documentare.
Și documentare. Și cred că literatura contemporană prea o parte din această necesitate a noastră de a vedea prin ochii cuiva redecupată și repovestită realitatea, astfel încât să înțelegem mai bine sensurile, marginile, să fim mai informați despre lumea în care trăim. Adică, la urma urmei, e o poveste de o proză scurtă despre cineva care trăiește în Ferentari, este ca și cum afli despre cineva care trăiește în Ferentari, care nu te vezi și cred că presa nu-ți mai vorbește, deși acum 20-30 de ani presa vorbea de... Exista ancheta socială, exista reportajul ca specie jurnalistică, dispărând acestea din...
A apărut imaginea acum, pentru că...
A apărut imaginea, dar imaginea are un alt tip de prezentare a realității și dacă ne uităm și în presa TV, constatăm că nu este un interes foarte mare pentru zona asta descrierii realității. Suntem tot într-o zonă a distracției și destul de... nereflexivă și nereflectantă.
Da. Dar despre generația, cum să zic, generația de cititori, pot să zic generația de cititori, ce părere aveți? Cum vi se pare? Cum mai faci un tânăr în ziua de astăzi să ia o carte să o citească? O întrebare veșnică, toată lumea o pune.
E o întrebare...
Nu există, cred, răspuns.
Eu am... E întrebare dacă de fiecare dată când vorbiți cu un scriitor sau cu un editor, primul lucru de care se va plânge este de ce se puțin se citește, de cum arătăm în, cum se cheamă astea, sondajele Uniunii Europene, da, cu numărul de cărți pe cap, da, de cititor și lucruri de genul ăsta. Eu cred că nu ar trebui chiar să ne plângem destul de mult. Cred că există o zonă din... între tineri care citesc destul de mult, citesc mai mult decât ni s-ar părea nouă. Cred că una dintre marile probleme ale cititului este că el este specific unei societăți sănătoase, unei societăți care e puțin mai reflexivă și care se gândește și cum să se construiască ca personalitate fiecare dintre noi. Cititul, spre deosebire de alte tipuri de acțiuni culturale, nu e foarte ușor. E puțin mai bolovănos, necesită un anumit tip de străduință, de muncă. Spre deosebire de a pune un film și a te uita la film, într-o oră jumătate ai rezolvat, ai fost supus foarte direct emoției. Cititul e activitate în care trebuie să te concentrezi, trebuie să construiești în mintea ta lucruri pe care lumi diferite, informații, să le acumulezi cu o viteză pe care tu singur o alegi, pentru că poți citi o pagină într-un minut sau poți să citești o pagină într-o oră, dând timp reflecției. Cititul e genul acela de activitate pe care o faci pentru a rămâne cu mintea antrenată și pentru a găsi alte tipuri de viziune asupra lumii cu care trebuie să te interoghezi în personal. Ești de acord, nu ești de acord, nu e obligatoriu să-ți placă tot ce citești, poți să fii foarte adversativ, dar mai are o funcție foarte importantă cititul. Eu cred că dintre toate tipurile de consum cultural, este forma care te obișnuiește cel mai mult cu empatia. Cititul de literatură, în special. Pentru că te pune în pielea personajului și nu te pune într-un mod oarecum critic. Spre deosebire de arta spectacolului, o piesă de teatru sau un film, care are un decupaj al unui ritm cinematografic, să-i spun așa, care te obligă la un anumit tip de reacții și efectul e construit din obținerea acestor reacții, literatura este cea care îți permite tu să ai reacția, tu să faci singur decupajul, tu analizezi singur modul în care interacționezi cu... Și asta te face să fii mult mai mult în mintea altuia, în universul altuia. Clipa în care te uiți la un film, universul ți-e pictat. Mașina aia culoare verde, în clipa în care citești o carte, vine o mașină. Culoarea o adaugi tu și acest gen de construcție a imaginarului face ca inteligența ta, spiritul tău de atenție, empatia ta, sensibilitatea ta să crească. Dar ăsta este exact ca la școală, adică niciun elev nu se așează de bună voie, hai să mai rezolvăm 10 probleme de matematică. Da. Există un mic...
Să te întâlnești cu tine însuți în interiorul unei cărți.
Da.
Despre tine, da, e posibil să fie și așa, dar totuși lumea în care ei pătrund acum, lumea virtuală, mai mult decât noi, să zicem, nu știu care vor fi surprizele aici.
Surprizele sunt că întotdeauna tehnologia aduce efectul ăla de, nu mai știu cum e, yo-yo sau așa, în care la un moment dat apare o tehnologie nouă și te duci și o consumi cu energie până la capăt, după care te plictisești. Să nu uităm că acum ne putem uita în ultimii 20 de ani forme, anumite tipuri de excese tehnologice, cum au fost pur și simplu aruncate la coș. Și am trecut la alte tipuri de excese. Dar zona asta de inovare a exceselor tehnologice, odată cu AI-ul, eu cred că se va apropia de capăt. Și aici va fi o discuție foarte interesantă.
AI-ul n-are infinit.
Are și el infinit. Nu există tehnologie care să n-aibă infinit. Adică are limite, are avantaje și dezavantaje.
Ce lipsește literatura? Să revenim la literatura română, că la asta cu inteligența artificială, nu știu, mă tulbură prea tare inteligența artificială, nu știu. Ce lipsește literaturii române?
Mai mulți cititori.
Mai mulți cititori, da.
Asta e primul lucru. Cititori mai atenți, cititori mai... Educația în zona cititului înseamnă cu cât citești mai mult, cu cât ești mai educat, asta presupune. Pentru că inclusiv gustul se cu fiecare carte gustul se îmbunătățește. Pentru cineva care citește ultima poezie pe care a citit-o este, nu știu, George Coșbuc sau Nichita Stănescu, dacă citește un tânăr poet contemporan, zice că nu înțelege nimic, că aia nu-i poezie. El trebuie să citească de la Nichita Stănescu ce s-a mai scris și avem o grămadă de poeți foarte buni contemporani care au reinventat limbajul, dinamica emoțiilor și sentimentelor, dinamica limbajului, tipurile de adresabilitate, teme, o poezie scrisă de un poet contemporan ieri alaltăieri poate să aibă un racroș la o poezie din anii 2000, dacă cititorul respectiv n-a ajuns la ea, nici nu înțelege referința. De asta spun că uneori trebuie să existe un anumit tip de familiarizare cu literatura, tocmai pentru a înțelege subtilitățile. Și poezia, de regulă, e o artă destul de la limită în care e interesată doar și doar de inovație. Ținând cont și de caracterul ei total necomercial, nimeni nu scrie poezie pentru a se îmbogăți, toată lumea scrie poezie pentru a sparge viitorul și pentru a găsi niște lucruri care sunt altfel decât erau până ieri.
Aveți editura Velan. Vreau să vă întreb cum funcționează lucrurile acum ca editor de data asta.
Privirea e puțin mai amplă în sensul în care la editură sunt mai multe tipuri de domenii pe care activăm cu cartea noastră, începând de la traduceri din literatura contemporană, autori contemporani. Alina Cobza, Condiții noi, este ultima carte de autor român lansată în cadrul târgului de carte care a fost. Avem o întreagă colecție de artă, de albume de artă, de carte de artă plastică. Filozofie, psihologie, poezie contemporană din când în când, pentru că, într-adevăr, e un o nișă absolut nerentabilă economic și atunci ne permitem așa 2-3 volume pe an și ne permitem și luxul de a le alege. Da.
Și ce provocări aveți la această editură? Până la urmă tot la partea de administrație.
De a rezista și
de a rezista,
de a rezista, pentru că este foarte dificilă. Eu tot spun și scriitorilor care intru în contact și colegilor, eu cred că piața editorială este una dintre cele mai concurențiale piețe din România. Sunt foarte multe edituri, nu există autor de Nobel care să nu fie deja tradus, orice autor contemporan important se traduce în 6 luni de zile. Sunt foarte mulți, adică dacă intri cu, nu știu, o sumă, nu vreau să zic, 1000 de lei, 2000 de lei într-o librărie, nu poți să spui că nu poți să cumperi nimic, din contră zici ce puțin bani am, câte cărți bune sunt de citit și rămân pe rafturi și nu am timp să le citesc, n-am bani să le cumpăr. Din punctul ăsta de vedere, trăim într-o perioadă bună a cuiva care e foarte interesat de carte.
Da, sunt și foarte mulți scriitori, nu vi se pare? Acel scrie, scrie foarte, foarte, foarte
nu
mult.
Nu sunt atât de mulți, din păcate, exact cum spuneam, e o piață destul de limitată, astfel încât nu avem de-a face cu profesionalizarea scriitorilor, adică toți scriitorii scriu în timpul liber, promovează în timpul liber, nu trăiesc din scris, adică pentru asta ar trebui să fie o piață mult mai dinamică, mult mai cu vânzări mult mai mari, tirajele sunt destul de mici, ce înseamnă până și un succes nu se asigură niște venituri rezonabile, astfel încât să poți dedici scrisului. Și mai avem o problemă foarte neplăcută. Nu există foarte multă finanțare din partea statului. Adică am privit foarte optimist, de exemplu, Europa Occidentală. Și în Europa Occidentală un scriitor trăiește destul de greu, foarte greu din scris. În schimb, există tot felul de subvenții, burse, granturi. Există o instituție care funcționează în vest, cea premiilor literare care sunt asigurate. Fiecare consiliu județean în Spania, așa, face niște premii literare care înseamnă o sumă destul de semnificativă, unde un premiu literar este pentru o figură importantă națională și cineva, al doilea premiu important pentru cineva pe plan local. Adică să sprijine și un scriitor pe plan local care n-are, să spun așa, nu știu dacă e în Valencia, n-are șansele unuia din Madrid, să spun.
Dar traduceri? Traducerile vorbesc din limba română în celelalte limbi. Și aici
se întâmplă, aici se intră într-o competiție și mai mare. I-aș putea spune că trăim un moment destul de bun în care încep să apară traduceri. Mircea Cărtărescu e cel mai elocvent exemplu, adică el în piața literară, el este un scriitor care e în acei 20 de scriitori deja. Teodoros este un roman care s-a tradus într-un an jumate cam în toate limbile importante, în germană, în franceză, în engleză, în spaniol. Cu viteza cu care se traduce, nu știu, Julian Barnes sau se traducea Philip Roth când scria ultimul roman, adică sau Salman Rushdie. A ajuns la acel nivel de importanță și de circulație. Dar el e doar vârful fericit al icebergului. Știu sigur că Dan Lungu a avut succes, Ana Blandiana are succes, Tatiana Țibuleac a avut un succes foarte mare și în Spania și în Franța. Sunt câțiva scriitori români care încep să... Cristian Fula și-a fost tradus în franceză. Chiar citeam zilele trecute pe Facebook că Bogdan Răileanu va fi tradus în germană. Nu Bogdan Răileanu... Am un lapsus.
Foarte puțini, până la urmă.
Da, acum vă întreb câți scriitori bulgari au fost traduși în română sau au fost citiți în ultimul an? În afară de Gospodinov, care e un foarte mare scriitor, a luat și Booker Prize-ul, nu s-a tradus nimic, sau scriitori polonezi.
Artist înseamnă a nu-ți pierde și un anume tip de curaj, deci, nu?
Noi când ne gândim despre noi, cum putem circula în spațiul european, să spun așa, care e cel mai apropiat, cel mai interesant și dinamic, nu trebuie să ne comparăm cu o limbă puternică cum e limba germană sau limba spaniolă sau franceză, trebuie să ne comparăm cu o limbă din aceasta, să zic, marginală, să spun așa, cum e poloneza, cum e bulgara, cum e maghiara. Și din punctul ăsta de vedere începem să fim puțin mai performanți decât, chiar decât colegii noștri de hartă, să spun așa.
Despre film nu putem spune același lucru. Filmele funcționează foarte bine.
Și nu numai filmele, pentru că e mai puțin public, nu este unul dintre cei mai importanți artiști plastici contemporani ca valoare a cotei, este Adrian Ghienie.
Ghienie, da.
Care iarăși, și el e tot așa vârful icebergului, că mai sunt inclusiv Mircea Suciu, care este un artist român contemporan, care expune și în Belgia, și cel care e pe coperta romanului meu.
Șerban Savu.
Șerban Savu, da. Victor Mann, da. Nu sunt... Nu sunt foarte așa, dar știu destul de multe succese la nivelul ăsta și autori care circulă și cu succes și care, tot așa, sunt mai mulți români decât unguri sau decât polonezi în zona asta.
Va fi tradusă?
Poftiți?
Va fi tradus?
Poate că într-o zi va fi tradus.
Va fi un film?
Poate că într-o zi va fi un film, nu știu să spun așa.
Sunt scenarist, de asta întreb.
Sunt lucruri care... Eu m-am bucurat foarte mult. Eu cred că viața unei cărți ține la un moment dat și de, nu știu, de fiecare carte are destinul ghinionist sau norocos și el nu se termină în primele 6 luni de la publicare și asta depinde și de întâlniri norocoase, de inițiativa unei ecranizări e importantă din punct de vedere al unui regizor, dacă cum se cheamă, empatizează cu cartea. Din orice roman se poate extrage un anumit tip de poveste filmică. Dacă la atrage treaba aia, e bine, dacă nu, poate să-i se pară oricât de cinematografic e, să-i se pară neverosimil, nefuncțional ca film.
La poezie vă mai întoarceți?
Da. Mai exersez poezia, nu cu atât de multă străduință, dar apropo de lumea de Cenaclului Săgetătorul pe care am frecventat-o și de publicatul de poezii. În 1996, împreună cu Florin Dumitrescu, care e poate mai celebru ca textil al Sarmalelor Reci și a Direcția 5, Bogdan Popescu, Sorin Gherguz și Dan Cipariu, am publicat și pentru noi a fost, mai puțin pentru Bogdan Popescu, a fost debutul în carte, un volum colectiv care se chema Marfa. Și noi am rămas într-o relație de mai mult decât de amiciție, aș putea
spune. Și a mai fost încă un volum, Marfa reîncărcat. Da, asta
știu. Și acum 14 ani ne-am gândit să facem, să ne jucăm și să mai scoatem un volum, dar nu cu aceleași poezii, și aduse la zi și un volum după 15 ani, pentru că am rămas prieteni și, în general, în lumea literară, prieteniile se mai sparg și se mai ales când e vorba de 5 oameni cu personalități foarte diferite și foarte orgolioși fiecare în felul lui.
Deci va veni un volum nou.
Și a fost Marfă reîncărcată și acum am zis să la anul va fi, avem și titlul și fac o mică paranteză. Motivul pentru care am scos acest tip de volum a fost faptul că în anii 80, în deceniul, ultimul deceniu al regimului ceaușist, erau aproape interzise debuturile. Erai obligat mai întâi să ai un debut colectiv. Se editau cărți cu mai mulți autori și trebuia mai întâi să treci printr-un acest tip de volum colectiv.
Anii 80.
Da. Și unul dintre volumele absolut de ruptură în poezia românească este Aer cu diamante, al Mircea Cărtărescu, Florin Iaru, Ioan Stratan și Traian Tecoșovei, cei 4 autori. Ei și-au dorit foarte mult să nu fie băgați de alți editori unii cu alții și și-au dorit să publice împreună sau au făcut cartea împreună astfel încât să fie un debut colectiv și acea carte a fost destul de importantă pentru restructurarea poeziei românești în deceniul acela și pentru noi a fost foarte a fost o piatră de hotar, ne-a impresionat foarte mult în adolescența noastră, fiind și proaspătă. Și rămăsem în cap cu ideea aceasta a volumului de colectiv și nu ni s-a părut nimic care o să facem acest volum colectiv. Iar ca să ajung la unde rămăsem cu povestea, la anul vom scoate Aer cu diamante și doi dintre poeții care mai sunt încă în viață au avut amabilitatea să ne-au trimis deja niște poezii. Florin Iaru și Mircea Cărtărescu vor fi
deja așa, pentru...
ori concur în afară de noi cei cinci.
Ce autori îmi spuneți așa repede, acum, care vă vin în minte din marea literatură?
Nu știu, așa, sunt mulți, pic. Așa.
Pentru cunoștință.
Mie foarte greu să spun...
Cred din, că, din autorii contemporani, cred, de autorii care sunt traduși actuali.
Cred
autorii.
Că îmi vin tocmai pentru că sunt cărți foarte proaspăt lansate la editura noastră, John Berger, care este un autor pe care noi la Velan l-am tradus, începând cu G, un roman publicat acum vreo 3-4 ani, 2-3 ani, Către nunta anul trecut și anul acesta de la A la X, un roman epistolar absolut deosebit și iarăși un autor foarte interesant și poate mai cu o notorietate mai mică decât ar merita, este Nicola Pugliese, un napoletan cu o poveste de viață destul de viață și de autor destul de interesantă. Romanul Malacqua, pe care l-am publicat acum 3 ani de zile, este un roman cult al orașului Neapole. E un roman foarte frumos, foarte poetic, în care atinge la un moment dat ușor tema mafiei napoletane și se spune că e legenda că ar fi fost amenințat de mafie, deși romanul e un roman, vă spun, foarte, foarte poetic și foarte frumos și de o emoție și de o sensibilitate incredibilă. El a retras, a interzis publicarea romanului în timpul vieții și s-a republicat abia după ce a murit. Și a rămas singurul roman, Malacqua, iar acum el a mai avut aceste doar de aceste două cărți, încă o culegere de proze scurte, Nava Neagră, e așa care tot așa a apărut zilele astea, Nicola Pugliese. Și nu știu, aș putea zic autor român, adică cred că e interesantă și zona asta, de începând, nu știu, de la Tatiana Țibuleac, de la... Remus Boldea, Iulian Tănase, Alina Cobzac, de care vă spuneam, Tudor Crețu Malur, un roman tot publicat în revista, în colecția Traverse, sau e tot un roman, Sabina Yamamoto, Nu mai e nimeni acasă, un roman de debut care a câștigat și premiul Observatorul Cultural, și foarte, foarte dinamic.
Darul cel mai de preț pe care l-ați primit. Așa, rapid.
Da, nu cred că... Prietenia. De la
mai... Aveți cultul prieteniei?
Și nu de la, doar de la cineva, de la mai mulți oameni.
Cultul prieteniei.
Nu știu dacă e cult, dar bucuria.
Așa zicea Nichita Sănescu.
Da.
L-ați amintit mai devreme.
Da. Eu am bucuria, adică mă bucur că am prieteni și...
Vă plac oamenii și poveștile lor?
Foarte mult. Cred că e cel mai interesant lucru pe care te poți întâlni în viață.
Cine vă spunea povești? Când era aceea și mama, cine?
Și bunica, și bunicul, și mama, și tata. Cred că toți spuneau povești. Sau eu, cred că eu eram atât de actiat după povești, încât eu pe cine întâlneam îl obligam să...
Va mai fi un nou volum Povești de dragoste și...
Și neputință, poate e de putință, da. Dar mai am niște proze scurte pe care nu mă grăbesc să le public.
Ne așteptăm.
Inclusiv mă...
Și trebuie și poezie, da. Ca să mă corectez.
Da.
Mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc.
Mi-a făcut mare plăcere și cu mare drag. Vă mai aștept să mai stăm de vorbă și să ne spuneți.
Când e următorul roman.
Cu mare drag. Mulțumesc mult. A luat sfârșit emisiunea noastră, dragi prieteni, ne vom revedea în centrul atenției. La revedere!